ជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបတ်សម្ភាសប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូ
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដល់សម្ភាសដល់ VOA ចាសកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះធនាគារអេស៊ីលីដាបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬហៅថាចុះ MOU ជាមួយក្រសួងការងារដោយផ្តល់ឥណទានរហូតដល់20លានរៀលឬក៏5,000ដុល្លារដល់ពលករដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារក៏ប៉ុន្តែខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅនិងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបំពេញការងារនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេបើតាមអ្នកស្រីបុតប៊ុនសីហាប្រធានផ្នែកច្បាប់និងលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាថាអត្រាការប្រាក់សម្រាប់អ្នកខ្ចីគឺ 8.5% ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងនិយោជកនៅក្រៅប្រទេសដែលតម្កល់នៅក្រសួងការងារហើយនឹងមានអ្នកចូលរួមខ្ចីដែលជាសមាជិកគ្រួសារតែប៉ុនជាមួយនឹងឥណទានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារអេស៊ីលីដានេះសម្រាប់លោកថារ៉ូយល់ឃើញយ៉ាងណាវិញដែរចា៎
ខ្ញុំគិតថាអនុស្សរណៈនេះវាមិនអាក្រក់ទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនិងនៅជប៉ុនព្រោះវាជាគោលដៅមួយដែលត្រូវការកម្លាំងពលកម្មហើយគឺជាទិសដៅមួយដែលពលករខ្មែរគាត់គិតថានៅទីនោះមានប្រាក់ឈ្នួលប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបើប្រៀបធៀបពីប្រទេសថៃប្រៀបធៀបនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមអ្វីដែលយើងធ្វើការអង្កេតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលកន្លងមកជាមជ្ឈមពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េឬក៏សិក្ខាកាមដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហាត់ការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយជាមធ្យមចន្លោះពី4,000ទៅ5,000ដុល្លារនៅក្នុងការចំណាយការផ្គត់ផ្គង់ការស្នាក់នៅការហូបចុកការសិក្សារៀនសូត្រកំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈមុននឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្រភាសាអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីទំហំនៃកម្ចីឥណទានដែលស្ថិតក្រោមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្ញុំយល់ថាវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទំហំដែលកម្មករគាត់ត្រូវចំណាយដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសកូរ៉េណាតម្លៃចំពោះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចនៅប្រទេសថៃបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MOU ឬក៏តាមរយៈទីភ្នាក់ងារស្របច្បាប់ណាមួយនោះគាត់ចំណាយចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ400ដុល្លារ
បើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលពួកគាត់មានដំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏រកការងារនៅក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាយើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងថាតើពួកគេប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោកថារ៉ូ
បើយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនពលករកម្ពុជាត្រូវចំណាក់ស្រុកដោយសារតែគ្មានជម្រើសអញ្ចឹងមានន័យថាក៏អត់មានជម្រើសឬដោយសារស្ថានភាពបង្ខំឬក៏កង្វះខាតនៅឱកាសការងារសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសដូចជាការទទួលបានចំណូលមិនសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់សមរម្យអាចធានាទៅលើការរស់នៅការងារមិនទៀងទាត់នៅក្នុងស្រុកហើយឧបសគ្គបញ្ហាចម្បងដែលយើងសង្កេតឃើញគឺបញ្ហាបំណុលអញ្ចឹងបញ្ហាបំណុលនេះមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងកលៈទេសៈដែលគាត់ត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រូវខ្ចីលុយក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីជាទុនជាមធ្យោបាយដើម្បីគាត់ស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសឯមានន័យថាគាត់ជាប់បំណុលរួចទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ត្រូវការទុនដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀតនឹងហើយដែលជាហេតុផលកន្លងមកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្ត្រាល់គឺថាពលករខ្មែរយើងនឹងគឺគាត់ជាប់បំណុលវ័ណ្ឌកដោយសារមានន័យថាម៉េចពីមុនមកគឺគាត់មានបញ្ហាបំណុលរួចស្រេចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់កម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងបំណុលវ័ណ្ឌកអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបញ្ហាអត់មានការងារធ្វើសមរម្យនៅក្នុងស្រុកហើយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់បង្ខំចិត្តដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នោះវារុញច្រានធ្វើឲ្យពលករជ្រើសរើសធ្វើការចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនទៅតាមប្រព័ន្ធនឹងផ្លូវការដូចជាទៅតាមមេខ្យល់ឬទៅតាមសាច់ញាតិជាជាងការជ្រើសរកមធ្យោបាយ ចំណាក់ស្រុកទៅតាមប្រព័ន្ធ MOU ដោយសារពួកគាត់គិតថាវាចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកការងារឲ្យបានឆាប់ឆាប់ហើយដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅការផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសគឺបញ្ហាបំណុលនេះហើយហើយប្រការនេះហើយដែលនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសពលករដែលជាស្ត្រីនិងកុមារក្លាយជាក្រុមងាយរងគ្រោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកគាត់ងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងដូចជាការចាញ់បោកមេខ្យល់ការទទួលរងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងការរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្ស
បើតាមអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកឡើងហាក់បីដូចជាបញ្ហាបំណុលវណ្ណកនេះកំពុងតែកើតមានច្រើនសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលនេះនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមជាពិសេសឈានដល់ដំណាក់កាលវណ្ណកថាតើពួកគាត់អាចនឹងសងទៅបានទេឬមួយក៏ពួកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីទៅនៅក្នុងអនាគតឬមួយក៏ពេលខាងមុខនឹង
វាជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងពីព្រោះថាបញ្ហាបំណុលវណ្ណកនេះវាមិនអាចដោះស្រាយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្លីទេអ្វីដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់លុះត្រាតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់នឹងបានប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប្រសើរឡើងលុះត្រាតែគាត់មានឱកាសស្វែងរកការងារឬក៏ការងារមួយសមរម្យការងារមួយដែលមានប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ជាប្រភេទការងារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានការការពារហើយនឹងការលើកកម្ពស់នៅការគាំពារទៅដល់សិទ្ធិការងារអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះវាបង្កលក្ខណៈដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសន្សំកាត់បន្ថយនៅការចំណាយនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងបំណុលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបញ្ហានេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ពលករខ្មែរមិនមែនតែគាត់ទេគឺរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់កុមារដែលគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបាននូវការអប់រំការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវប្រថុយប្រថានដើម្បីទៅជាមួយក្រុមគ្រួសារទៅមិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌមធ្យោបាយស្របច្បាប់មធ្យោបាយដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពួកគាត់កាន់តែប្រឈមបន្ថែមទៀតមិនមែនតែខ្លួនគាត់ទេមិនមែនតែបញ្ហាបំណុលទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកក្រុមគ្រួសារហើយស្ថានភាពនេះយើងអង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលជាគោលដៅនៃការចំណាកស្រុកធំជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ចាអរគុណលោកថារ៉ូងាកមកកម្មវិធីអនធានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារអេស៊ីលីដាវិញធនាគារអេស៊ីលីដាបានកំណត់ថានឹងផ្ដល់ឲ្យទៅពលករដែលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារទៀតនៅក្នុងនឹងលោកយល់ឃើញថានៅពេលដែលកម្មវិធីអនធានផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ពលករដែលគាត់ចង់ធ្វើការងារក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងវាអាចជួយទប់ស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយនៅហានិភ័យអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់ពួកគាត់
តាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ហើយធ្វើការសិក្សាវាតម្លៃអំពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនេះខ្ញុំមិនបានពិនិត្យមើលលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលខ្ញុំយល់ឃើញថាគោលនយោបាយនេះវាអាចជួយសម្រាលបន្ទុកខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលមានការប្រាក់ពូអញ្ចឹងភាគរយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MOU នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយសម្រាលទៅដល់ស្ថានភាពការប្រាក់នេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងវិជ្ជមានទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការតម្កល់ឯកសារមិនមានភាពស្មុគស្មាញដោយតម្រូវយកនៅកិច្ចសន្យាការងារសម្រាប់ពលករឬក៏កម្មករខ្មែរហើយខ្ញុំយល់ថាលក្ខខណ្ឌមួយនេះវាអាចជាការចងកាតព្វកិច្ចមួយសម្រាប់ពលករដែលគាត់នៅពេលដែលទទួលបាននៅការអនុម័តកម្ចីគាត់ទទួលបានហើយគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគាត់មានការងារហើយគាត់ត្រូវមានបន្ទុកនៅក្នុងការសងមកដល់ធនាគារវិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករនឹងគាត់អាចមាននៅសុវត្ថិភាពការងារក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភនោះយើងយល់ឃើញថាបើផ្អែកតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងជារឿយៗជាពិសេសដូចជាពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមដែលទៅស្ថិតក្រោមរូបភាពនៃសិក្ខាកាមតាមពិតគាត់ទៅធ្វើការងារនៅទីនោះអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះហើយតើតើលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងតើត្រូវមាននៅការគ្របដណ្ដប់ដោយអនុសារណៈនេះដែរឬទេពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិក្ខាកាមមិនមែនជាលក្ខណៈកម្លាំងពលកម្មឬក៏ទៅធ្វើការក៏ប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់ទៅធ្វើការងារឲ្យនិយោជកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចទប់ស្កាត់នៃការប្រថុយប្រថានឬក៏ការគាំពារណាមួយនៅក្នុងករណីដែល គាត់មិនអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការចាញ់បោកឬក៏ឈរបោកមានន័យថាគាត់មានកិច្ចសន្យាការងារត្រឹមត្រូវគាត់ទៅតាមរយៈទីភ្នាក់ងារមួយច្បាស់លាស់គាត់មានអាសយដ្ឋានរបស់នយោជកប្រភេទការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់គឺនៅត្រង់ថាតើតើយន្តការនៃការគាំពារនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិការងារកើតឡើងឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចនៃកម្លាំងពលកម្មកើតឡើងទាំងអស់នេះដែលយើងគិតថាជាច្រើនភាគច្រើនពលករខ្មែរគឺគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរកការងារផ្សេងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះហើយដែលយើងបារម្ភថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់នៅទីនោះគឺនយោជកដែលគាត់មិនបានអនុវត្តនៅការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មអីជាដើមដែលផ្ទុយឬក៏ប្រឆាំងច្បាប់នៅទីនោះវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬកន្លែងធ្វើការនោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការចាកចេញហើយបើសិនជានយោជកនោះគាត់យកនៅ passport របស់គាត់ទុកហើយជាធ្នូនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌនោះអានឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពមួយគិតវេះឬក៏គាត់រត់គិតចេញពីកន្លែងការងារនោះទៅរកការងារផ្សេងហើយបញ្ហានេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនណាស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែលពលករខ្មែរសិក្ខាកាមខ្មែរគាត់ប្រែក្លាយជាពលករស្របច្បាប់មកជាពលករមិនស្របច្បាប់ហើយស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុននោះដោយមិនស្របច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសជាច្រើនអានេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងមិនមានយន្តការការគាំពារកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយការចុះបញ្ជីភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបញ្ហាការប្រថុយប្រថានទៅនឹងហានិភ័យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការរស់នៅមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសដែលទទួលយកនោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នោះវានៅតែជាបញ្ហាកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះវាគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃការដោះបន្ទុកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលជួបប្រទះវាត្រូវដោះស្រាយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធណា
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការសហការឬក៏បង្កើតកម្មវិធីបែបណាខ្លះដែរដើម្បីសម្រួលទៅដល់ពលករនៅក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុកឬក៏ការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយនិងសុវត្ថិភាព
កន្លងមកគឺយើងបានជជែកពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីធានាទៅដល់ការការពារលើកកម្ពស់និងគាំពារទៅដល់ពលករចំណាកស្រុកតាមរយៈយន្តការនៃការជឿរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងមានតែការជឿរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការកំណត់នៅបទបញ្ជាឬក៏លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យមានកាធានាទៅដល់ការការពារទៅដល់ពលករចំណាកស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកត្តាចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាក៏ជាយន្តការចាំបាច់ដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការជឿរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ការចំណាយទៅលើសេវាទីភ្នាក់ងារអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមានកំណត់នៅស្តង់ដារមួយកុំឲ្យពលករខ្មែរគាត់ចំណាយទៅលើទីភ្នាក់ងារនឹងច្រើនពេកកាត់បន្ថយនៅក្នុងស្តង់ដារឲ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់នៅ recruitment fee ការចំណាយទៅលើសេវាទីភ្នាក់ងារនេះជារឿងចាំបាច់រឿងទី2រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីកំណត់នៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឬក៏ការចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសាសនៈថាតើការដែលចំណាយសម្រាប់ពលករនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការចំណាយតាមទីភ្នាក់ងារហ្នឹងវាគួរតែជាបន្ទុករបស់នយោជកមានន័យថាតកែដែលគាត់ទទួលយកពលករខ្មែរឬក៏ជាការកំណត់នៅភាគរយណាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា 50% ពីពលករចឹងទៅឬក៏ 50% ពីខាងនយោជកចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងវាអាចសម្រាលទៅដល់ការចំណាយសម្រាប់ការរត់ឯកសារសម្រាប់ការចំណាយរបស់ពួកគាត់កំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើហ្នឹងណាអានឹងគឺជាចំណុចដែលអតិភិបចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែពិនិត្យពិចារណាតកតងទៅនឹងយន្តការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការជំរុញការការពារការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅវាមិនមែនតែបញ្ហារឿងប្រាក់ឈ្នួលអីតែមួយមុខទេវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធនៃកិច្ចការពារសង្គមពីព្រោះអីពលករខ្មែរយើងនេះបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ប្រទេសដែលទទួលនឹងច្រើនណាមិនមែនតែយើងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការវេលុយមកស្រុកខ្មែរយើងវិញទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដូចជានៅប្រទេសថៃពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារទីនោះត្រូវបង់លុយទៅប្រកាន់សង្គមកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់ថៃត្រូវបង់នៅប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមទៅនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេរនៃប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមនោះអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់មានជំនាញគាត់អាចមានប្រព័ន្ធកិច្ចការពារសង្គមមួយដែលអាចធ្វើអន្តរកម្មមួយដែលគាត់អាចមកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជួយសម្រាលពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានជំនាញគាត់មានកិច្ចការពារសង្គមឬក៏ពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ទុនវិនិយោគទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញដូចជារឿងបញ្ហាគោលនយោបាយលើកកម្ពស់លើកទឹកចិត្តសហគ្រិនភាពអីជាដើមការវិនិយោគទៅលើជំនាញអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលបាននូវផលចំណេញអំពីការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលករខ្មែរណា
ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីឥណទានសម្រាប់ពលករតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនណាស់